Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politica.gr σε όλη την Ιφίλιο. Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες γύρω από το κρασί που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση, όπου ανακοινώσαμε πριν από λίγο ότι ξεκινάει η εκπομπή στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Ακρατοσύνος με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια ερώτηση ή το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο η Μαρία Τιτάκη, ηνοποιός και ηνολόγος από το Ηνοποιείο Τιτάκη. Καλώς όρισες, Μαρία.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα και εσάς προσωπικά και το σταθμό, τον Πολίτικα, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε για το κρασί και θα κάνουμε έτσι μια ωραία κουβεντούλα.
Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ, Μαρία, και επειδή θα μιλήσουμε για το κρασί που το αγαπάμε, είναι όλα
όμορφα.
Ήδη πολύ όμορφα. Λοιπόν, Μαρία, το είναι μεγάλο, γνωστό και παλιό το όνομα Τιτάκη στον χώρο του κρασιού και στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ένα σωρό πράγματα να πούμε. Αλλά νομίζω ας ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία του ηνοποιείου. Πότε έγινε, από ποιους έγινε και λοιπά. Έτσι, φτάνουμε στην τωρινή κατάσταση. Οπότε ο λόγος δικός σου.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι πραγματικά η ιστορία του εινοποιού μας ξεκινάει περίπου πριν 60 χρόνια. Τη δεκαετία του 50 ο παππούς ξεκίνησε το πρώτο εινοποιείο στο χωριό Καλονί, είναι εκεί από που κατάγεται η οικογένεια. Και ήταν ένα εινοποιείο που είχε μια μικρή παραγωγή και αρχικά ξεκίνησε ως εμπορία, αγόραζε ο ίδιος κρασί και στη συνέχεια αποφάσισε ότι θέλει να το φτιάχνει ο ίδιος και προχώρησε στην παραγωγή λοιπόν κρασιού. Αυτό ήταν η αρχή.
Ο παππούς,
ο Τίτος Φωτιτάκης είχε το όνομά του. Στη συνέχεια ασχολήθηκε ο πατέρας μου, μπήκε στο χώρο μαζί με τον παππού, και από το 1996 ο πατέρας μου μετέφερε τις εγκαταστάσεις από το παλιό εινοποιείο, το οποίο ήταν πολύ περιορισμένης δυναμικότητας. Μετέφερε το εινοποιείο και τις εγκαταστάσεις στους Κουνάβους, στο χώρο που βρισκόμαστε ακόμα και σήμερα. Και από το 1996 λοιπόν μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά η παραγωγή είχε εστιαστεί περισσότερο στο χύμα κρασί και σε πιο μαζικής παραγωγής κρασιά, και σιγά σιγά από τη δεκαετία του 2000 και ειδικότερα από το 2005 και μετά, που άρχισα εγώ σαν οινολόγος τελειώνοντας τις σπουδές μου στην οινολογία, αρχίσαμε να εστιάζει το εινοποιείο περισσότερο στο εμφιαλωμένο και σε λίγο πιο premium ποιότητες και σε κρασιά και ποικιλίες.
Ναι.
Οπότε σήμερα λοιπόν είμαστε εγώ και ο αδερφός μου, ο Τίτος Σωτητάκης, και ο οποίος έχει στην ουσία την διοίκηση και όλο το background και τη διαχείριση του εινοποιείου, και εγώ ασχολούμαι με το εινολογικό κομμάτι και τα κρασιά, ό,τι αφορά την παραγωγή του κρασιού στην ουσία.
Αυτό ήταν τώρα η τρίτη γενιά. Πρώτη,
είμαστε στην τρίτη γενιά ακριβώς.
Τρίτη, και το εινοποιείο στην τωρινή του θέση.
Θέση, ακριβώς.
Έτσι. Αλλά το εινοποιείο έχω δει, γνωρίζω, έχω παρατηρήσει από τις επισκέψεις μου στο εινοποιείο ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές, έχουν γίνει ανακοινήσεις πολλές. Πολλά πράγματα έχει. Η τελευταία φορά που ήταν ανοιχτές πόρτες.
Οι ανοιχτές πόρτες το Μάιο.
Μπράβο. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ήταν τόσο όμορφα εκεί φτιαγμένο, τόσο ωραία. Η ατμόσφαιρα ωραία, ο κόσμος. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία θέλω να μου τα πεις όμως αναλυτικά.
Ωραία, ωραία.
Να μου περιγράψεις και τους χώρους. Έτσι. Να μου πεις για το επισκέψιμο, να μου πεις τι άλλαξε.
Ωραία.
Από το παλιό στο καινούργιο, ξεκίνα από ποιο σημείο θέλεις.
Ωραία. Αρχικά το εινοποιείο περιλαμβάνει τους χώρους της παραγωγής, εκεί που γίνεται η παραλαβή των σταφυλιών και η επεξεργασία. Μετά είναι ο χώρος των δεξαμενών, όπου γίνονται οι ζυμώσεις και η διαδικασία της εινοποίησης. Και σαν τρίτος μεγάλος χώρος είναι ο χώρος των εφιαλώσεων. Στο εινοποιείο μας υπάρχουν δύο χώροι εφιάλωσης, οι οποίοι είναι πρώτος αφορά τον ασκό, γιατί όπως είναι γνωστό έχουμε την παραγωγή του ασκού και τη συνεχίζουμε. Και ο δεύτερος χώρος εμφιάλωσης είναι η εμφιάλωση των γυάλινων φιαλών και των πιο premium κρασιών. Τώρα όσον αφορά το επισκέψιμο, το 2019, λίγο πριν μπούμε στην εποχή COVID, όπως γνωρίζουμε όλοι, ξεκινήσαμε να δημιουργούμε ένα χώρο στον οποίο θα είχαμε τη δυνατότητα. Η σκέψη ήταν ότι θέλουμε ένα χώρο στον οποίο να μπορούμε να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους που αγαπάνε το κρασί, είτε είναι φίλοι μας, είτε είναι γνωστοί, είτε είναι κόσμος που απλά αγαπάει το κρασί, από όλο τον κόσμο όμως. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα του επισκέψιμου χώρου, και θέλαμε να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα, επειδή όπως καταλαβαίνετε Ένα ενοποιείο δεν είναι μόνο μια εποχιακή δουλειά, είναι μια δουλειά που αφορά όλο το χρόνο. Θέλαμε να δημιουργήσουμε χώρους τόσο πιο χειμωνιάτικους και καλοκαιρινό χώρο. Και δημιουργήσαμε δύο λοιπόν επισκέψιμους χώρους, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο όλο το χρόνο.
Δηλαδή, ο ένας ήταν πάνω.
Ο ένας είναι πάνω στον πρώτο όροφο ακριβώς, ο οποίος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο, είτε μικρά γκρουπ, είτε με μεμονωμένους, όποιον έρχεται και θέλει να δοκιμάσει τα κρασιά μας, και εμείς και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε και εμείς μαζί, μιλάμε για τα κρασιά, δοκιμάζουμε μαζί, ανταλλάσσουμε απόψεις, οπότε είναι λίγο πιο ζεστό και πιο οικογενειακό το κλίμα, ας το πούμε. Ο χώρος ο πιο μεγάλος που έχει δημιουργηθεί το 19 και αυτός έχει διαμορφωθεί από τον ήδη υπάρχον χώρο, διαμορφώθηκε τελείως διαφορετικά. Είναι ο εξωτερικός χώρος, ο κάτω χώρος, που είναι μπαίνοντας στο ενοποιείο, στο ισόγειο, στην είσοδο. Σε αυτό το χώρο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο άνετα και λίγο πιο όμορφα, με λουλούδια, με ένα περιβάλλον ότι είσαι μέσα στη φύση και νιώθεις ηρεμία, έτσι ώστε να μπορείς να απολαύσεις το κρασί σου. Γιατί στην απόλαυση του κρασιού παίζουν όλα σημασία. Και ο χώρος και η διάθεσή σου και το που είσαι, και ότι πρέπει να το απολαμβάνεις με ηρεμία και να είναι απόλαυση βασικά αυτό. Και επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αυτή την εμπειρία. Επίσης, όσον αφορά το επισκέψιμο κομμάτι του ενοποιείου μας, επιπλέον ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί τον χώρο των τσιμεντένιων δεξαμενών, οι οποίες είναι στην ουσία η καρδιά του ενοποιείου, εκεί που γίνεται ενοποίηση, εκεί που παράγεται το κρασί. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα ο επισκέπτης να μπει στις δεξαμενές, να κάνει μια βόλτα στο χώρο των δεξαμενών, οι οποίες διαμορφώνονται σε δύο επίπεδα. Είναι το πρώτο επίπεδο είναι 4 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ενοποιείου, του βασικού κτηρίου, έτσι ώστε αυτό μας βοηθάει πρώτον για να έχουμε σταθερή θερμοκρασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και την ενοποίηση και την ζύμωση στις σταθερές θερμοκρασίες και να μην έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις θερμοκρασίας, και να μπορέσουμε αργότερα στο δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι ακόμα σε βάθος ακόμα άλλων 4 μέτρων, σύνολο 8, να μπορεί να γίνεται η ορίμαση του κρασιού με ακόμα πιο ιδανικές συνθήκες, που σε εκείνο το χώρο, στο υπόγειο χώρο, έχουμε σταθερή θερμοκρασία 12 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ιδανικές συνθήκες για να μπορούμε να οριμάσουμε το κρασί και να μπορούμε να το δώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον καταναλωτή που μας εμπιστεύεται τόσα χρόνια.
Είναι πολύ ωραίο.
Και σε όλα αυτά έχει πρόσβαση ο κόσμος. Μπορεί να μπει, να νιώσει την ατμόσφαιρα, να μπει σε όλο αυτό το κλίμα και να δει τι κάνουμε ανεξάρτητα από το χώρο.
Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα βοηθήσει οπωσδήποτε και τον εινοτουρισμό.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε ήδη εμπειρία, γιατί είναι πολύ λίγο το διάστημα που έχει ετοιμαστεί αυτό στο εινοτουριστικό. Για να μας έλεγες τη γνώμη σου, δηλαδή πώς είναι.
Έχουμε στην ουσία, αν πάμε να πούμε για καλοκαιρινή σεζόν, φέτος αυτή η σεζόν είναι η πρώτη χρονιά που δουλεύει. Έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο και πάει καλά. Ο κόσμος του αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε εμάς δεν θα δει ένα ενοποιείο το οποίο είναι ένα μικρό ενοποιείο. Θα δει ένα μεγάλο εργοστασιακό ενοποιείο. Εξού και τη ονομασία που έχουμε δώσει στον επισκέψιμο χώρο μας, το οποίο το ονομάζουμε φάμπρικα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί είναι ένα εργοστάσιο. Και αυτό είναι μια εμπειρία που δεν τη συναντάμε εύκολα, δεν τη συναντάει εύκολα ο ενόφυλος.
Τουλάχιστον εδώ.
Τουλάχιστον, ακριβώς. Οπότε αποφασίσαμε ότι αυτό είμαστε, αυτό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και να έχει και μια πιο αυθεντική και πιο κοντά σε εμάς εμπειρία είναι τουριστική. Αυτό λοιπόν εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Mm-hmm. Γιατί βλέπει ακριβώς ότι είναι κάτι διαφορετικό και ότι στην Κρήτη συνολικά μπορεί να δει διάφορα πράγματα, ακόμα και αυτό το οποίο είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Yeah. Και το πιο σημαντικό, εκτός από όλα αυτά για τον επισκέπτη, είναι ότι στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα οι νόφιλοι να γευτούν επί τόπου τις κρητικές ποικιλίες. Yeah. Αυτό πώς γίνεται? Έχουμε δημιουργήσει στην είσοδο του Ινοποιείου μας έναν πρότυπο μπελώνα ή το showroom των κρητικών ποικιλιών, όπως το λέμε.
Oh.
Που σημαίνει τι? Ότι έχουμε φυτέψει τις 11 γηγενείς κρητικές ποικιλίες.
Πού βρίσκεται αυτό?
Είναι στην είσοδο του Ινοποιείου.
Yeah.
Και εκεί μπορεί ο επισκέπτης να δει όλο το πλαστικό κύκλο του αμπελιού από την ώρα που ξεκινά, από το κλάδεμα, την ώρα που ανοίγει ο οφθαλμός μέχρι και τώρα που αρχίζει να οριμάσει, και σε αυτήν ειδικά την περίοδο μπορεί να δοκιμάσει τα σταφεία της κάθε διαφορετικής ποικιλίας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Ακριβώς. Δοκιμάζει το σταφύλι και προχωράμε μετά στη γευσιμοσία του κρασιού. Οπότε είναι ολοκληρωμένο. Και νομίζω ότι αυτό, γι' αυτό το λέμε και εμπειρία, γιατί αποτυπώνεται στον κάθε επισκέπτη μας και μπορεί να τον απαραγάγει και να το δώσει και στον επόμενο, στο φίλο, όταν θα γυρίσει στο γνωστό, ότι είχα αυτή την εμπειρία, η οποία είναι βιωματική και είναι αυτό που μένει στο τέλος. Αυτό που νιώθουμε και αυτό που αισθανόμαστε είναι τα πιο σημαντικά.
Πολύ σωστά, Μαρία. Και ο χώρος είναι εξαιρετικός, αλλά έχει πέσει την αντίληψή μου ότι γίνονται και άλλα πράγματα. Γίνονται γευσιγνωσίες, γίνονται μαθήματα εκεί.
Γίνονται.
Για πες μας, για.
Κάνουμε γευσιγνωσίες, οι οποίοι απευθύνονται και σε wine και σε ανθρώπους που αγαπάνε το κρασί. Mm-hmm. Ας το πούμε ελληνικά, το wine lover είναι ξενόφερτη λέξη, σε εινόφιλους. Επίσης κάνουμε κάποια μαθήματα που αφορούν με τον κύριο Γιώργο Λούκα, της Genius in Gastronomy, που γίνεται το expert, που είναι τα μαθήματα που αφορούν το σομελιέ και το ανώτερο επίπεδο του σομελιέ, στο οποίο γίνεται στο εινοποιείο μας. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε συνέχεια μαθαίνουμε πράγματα. Όχι μόνο ότι διαμορφώνουμε το χώρο μας, αλλά προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε φορά. Και αυτό προσπαθούμε να το δώσουμε και στον κόσμο που μας προτιμά και μας εκτιμά τόσα χρόνια. Που είναι πολύ σημαντικό για μας. Και γίνονται και διάφορα άλλες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, στις ανοιχτές πόρτες, όπως είπατε και εσύ που μας επισκεφτήκατε, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια event, γιορτούλες. Στην ουσία είναι μια γιορτή του κρασιού εκείνη τη μέρα, που απλόχερα μπορεί ο καθένας να έρθει να δοκιμάσει τα κρασιά.
Ήταν πράγματι γιορτή, ήταν και η ατμόσφαιρα.
Η ατμόσφαιρα, ναι.
Ο κόσμος, δηλαδή το βλέπεις αμέσως με το που φτάνεις, βλέπεις ένα πολύ όμορφο χώρο, φιλικότατο, και μια ατμόσφαιρα από τον κόσμο που δημιουργήθηκε, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση αυτό.
Να είστε καλά.
Και στο αγαπή και τότε όμως.
Μου το είχατε πει, αλήθεια είναι. Αλλά είναι πολύ όμορφο να μου το λέτε κιόλας, γιατί είναι αυτό που παίρνω κι εγώ και αυτό που
και δίνει
ακριβώς και όλη αυτή η διαδικασία.
Μαρία, είναι ανοιχτό με ωράριο ή είναι με ραντεβού? Τι γίνεται, για πες.
Λοιπόν, είμαστε ανοιχτά τις καθημερινές από τις 10 μπορούμε να υποδεχτούμε, από τις 9 μπορούμε να υποδεχτούμε κόσμο μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Το Σάββατο είναι μόνο με ραντεβού. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα μας.
Θα τα βρουν τα τηλέφωνα.
Ή στο Facebook, και στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε μπορούμε να κλείσουν κάποιο ραντεβού για να μην. Κυρίως για να μην είναι κάποιος άλλος εκείνη την ώρα.
Ναι.
Για να είμαστε πιο.
Το εινοτουριστικό κομμάτι είναι πολύ μεγάλο, το οποίο το συζητάω σχεδόν με όλους, διότι το θεωρώ εγώ πάρα πολύ σημαντικό και χτίζει έτσι, χτίζει πολύ, πολύ πράγμα διεθνώς. Εάν καταφέρουμε σιγά σιγά πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και παράλληλα, αλλά αν καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο σιγά σιγά που αυτός που θα έρθει τουλάχιστον στην αρχή και φεύγοντας από εδώ θα ξέρει ότι πήγα σε ένα μέρος που είναι εινό παραγωγικό.
Ακριβώς.
Διότι αυτοί που έρχονται δεν το ξέρουν όλοι.
Όχι.
Αλλά αυτοί που φεύγουν τουλάχιστον να παίρνουν μια τέτοια
εμπειρία.
Εμπειρία, ότι ναι, με κάποιο τρόπο δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Κρήτη, το brand name Κρήτη, να εκμεταλλευτεί τον τουρισμό του όσον αφορά το εινικό κομμάτι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας επισκέπτονται που είναι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Οι ίδιοι θα δώσουν την καλή προηγούμενη αντίληψη που έχουν, το ότι πέρασαν όμορφα, ότι είδανε και ένα εινοποιείο, είδανε το κρασιά, δοκιμάσανε κρασιά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναπτύξουμε όλο αυτό για να μπορέσει τελικά η Κρήτη να γίνει και ένας εινοτουριστικός προορισμός πέρα, ναι, από τα συνηθισμένα ήλιο, θάλασσα, παραλία. Ναι. Νομίζω ότι έχει ήδη τη δυναμική να μπορέσει να γίνει αυτό.
Και έχουν γίνει ήδη πολλές προσπάθειες και από τον Wines of Crete, το δίκτυο.
Πάρα πολλές προσπάθειες.
Έχω παρακολουθήσει και τα σεμινάρια που έχουν γίνει για τον εινοτουρισμό.
Ακριβώς.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται ήδη με τον εινοτουρισμό, μας είπαν ότι έχουν 20 με 25% τουλάχιστον του τζίρου τους γίνεται από τον εινοτουρισμό, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Ναι, είναι αρκετά μεγάλο.
Δεν πρέπει να το αφήσουμε. Δεν πρέπει να το αφήσουμε.
Όχι βέβαια. Γι' αυτό λέμε ότι νομίζω ότι είναι στο χέρι των εινοποιών, που ήδη έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και σοβαρή προσπάθεια. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα, η κρίσιμη μάζα τέλος των εινοποιείων της Κρήτης είναι επισκέψιμα.
Οπότε είναι
πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι και οι ίδιοι εινοποιοί αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και έτσι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα καλό πυρήνα για να μπορέσουμε να το πάμε παραπέρα.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι φεύγοντας από την Κρήτη, ότι πήγαν σε ένα, όχι έτυχε να δουν ένα εινοποιείο, αλλά πήγαν σε ένα εινοπαραγωγικό νησί.
Ακριβώς.
Έτσι.
Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και πριν να έχουμε οργανωμένο επισκέψιμο στο χώρο μας,
ναι,
είχαμε παρατηρήσει, και ήταν και αυτό που είχαμε κάτι στο μυαλό μας, ότι υπάρχουν κόσμος πια τα τελευταία χρόνια ο οποίος έρχεται για να δοκιμάσει κρασιά.
Ναι.
Δεν έρχεται τυχαία. Και αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον φέρουμε ακόμα πιο κοντά σε εμάς.
Μάλιστα. Διάλειμμα.
Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Get myself another woman instead. You know I can't spend one more night.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο Πολίτικα 89.8, εκπομπή Ακρατοσύνος, και στο στούντιο μαζί μας η Μαρία Τιτάκη, η οποία μας είπε πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία, για το Ηνοπείο. Αλλά Μαρία, επειδή δεν έχουμε εικόνα και επειδή το Ηνοπείο πραγματικά έχει πολλά, πολλά όμορφα κομμάτια μέσα, μήπως μπορείς να μας το περιγράψεις σαν να δίνεις εικόνα μπαίνοντας μέσα στην είσοδο, στην Αλάνα, και προχώρησε παραπέρα, να το περιγράψεις, να το φανταστεί και λίγο ο ακροατής.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσω από το πολύ βασικά. Είμαστε στους Κουνάβους, όπως είπαμε. Το Ηνοπείο βρίσκεται στους Κουνάβους. Μπαίνοντας στην είσοδο του ενοπίου, το πρώτο σημείο το οποίο θα εστιάσει ο επισκέπτης είναι ο πρότυπος αμπελώνας. Είναι το πρώτο σημείο που θα δει μπαίνοντας. Αφού παρκάρει το αυτοκίνητό του στην πλατεία.
Ναι, στην πλατεία.
Ακριβώς δεξιά μπαίνοντας στην είσοδο είναι ο πρότυπος αμπελώνας. Εκεί που είπαμε ότι θα μπορεί να γευτεί και να δοκιμάσει και τις 11 κριτικές γηγενείς ποικιλίες. Ναι. Προχωρώντας προς το χώρο, τον εξωτερικό επισκέψιμο χώρο, την αυλή μας, ναι, στην ουσία, θα δει κάποια μηχανήματα, κάποιο εξοπλισμό παλιό, ο οποίος προέρχεται κυρίως από το ενοπείο της Καλονής.
Μάλιστα.
Το πρώτο ενοπείο που έκανε ο παππούς, ναι, του δεκαετία του 1950.
Εκεί θα δει, είναι αυτά.
Εκεί θα δει ένα πιεστήριο ξύλινο τύπου στροφιλιάς, αλλά το συγκεκριμένο ήταν το πρώτο ηλεκτρικό που ήρθε στην Κρήτη και προέρχεται και από την Αυστρία μάλιστα, οπότε είναι πλέον κομμάτι εκθεσιακό, και εκεί εξηγούμε λίγο τη διαδικασία πώς παίζουμε στα φύλλα και αυτά. Θα δείτε το τραχτέρ που χρησιμοποιούσε ο παππούς,
το πρώτο
που χρησιμοποιούσε και πήγαινε και φτιάχνε τα αμπέλια του που ήταν περιορισμένα τότε. Θα δει κάποιες ζυγαριές και κάποιες αντλίες που κάποιες από αυτές είναι και, και προχωρώντας στο χώρο προς την αυλή και τον επισκέψιμο χώρο, θα δει αντλίες χειροκίνητες που χρησιμοποιούσαν, που ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα τότε, και χρησιμοποιούνταν. Και επίσης μια μικρή ζυγαριά με την οποία επάνω, όπως είναι η παλιή ζυγή που είχε το βαρύδι, ας το πούμε, βάζαμε τα καλάθια με τα σταφύλια και τα ζυγίζαμε ένα-ένα.
Μάλιστα.
Οπότε αυτά είναι τα εκθεσιακά κομμάτια που έχουμε απομείνει από τότε. Στη συνέχεια ο επισκέπτης θα προχωρήσει και θα πάμε στο χώρο των δεξαμενών, το οποίο το έχουμε ονομάσει Τσιμεντένιο χωριό, όπως είπαμε πριν. Είναι, οι δεξαμενές είναι τσιμεντένιες, είναι σε βάθος 4 μέτρων, οπότε μπορεί να γευτεί, να δει πού γίνεται το κρασί και να νιώσει την ατμόσφαιρα που είναι, έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας σε σχέση με τον εξωτερικό χώρο. Στη συνέχεια προχωράμε στο χώρο της γευσηγνωσίας, που είναι το κεντρικό σημείο, εκεί που είναι η αυλή μας, τα λουλούδια μας και όλος αυτός ο όμορφο διαμορφωμένος χώρος που εσείς περιγράψατε με πολύ όμορφα λόγια. Και εκεί κάνουμε τη γευσηγνωσία μας και δοκιμάζουμε τα κρασιά μας, μιλάμε μαζί με τους επισκέπτες για τα κρασιά. Και μετά είναι ο χώρος παραγωγής που, όπως είπαμε, είναι η εμφιάλωση και ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων μας. Τώρα, αν κάποιος έρθει σε μια εποχή, σε μια περίοδο που έχει βροχές, θα ανέβουμε στον επάνω χώρο, τον επισκέψιμο, ο οποίος είναι κλειστός, και εκεί θα κάνουμε τη διαδικασία της γευσηγνωσίας σε λίγο πιο, σε ένα εσωτερικό χώρο που μπορούμε να είμαστε πολύ άνετα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων.
Διαμορφωμένος όμως.
Ακριβώς είναι.
Είναι πολύ όμορφο.
Είναι πολύ όμορφα διαμορφωμένος, θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Είναι αυτό που εμείς θα θέλαμε να είναι βασικά, αντικατοπτρίζει τον τρόπο που εμείς νιώθουμε ότι θέλουμε να δοκιμάζουμε το κρασί. Να αποπνέει ζεστασιά και οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό ήταν ο σκοπός που δημιουργήθηκαν όλα αυτά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα περιέγραψες πολύ καλά. Ο επισκέπτης τώρα έχει μείνει με μια ιδέα στο μυαλό. Δεν μένει παρά να επισκεφτεί ο ίδιος.
Ακριβώς. Διαζώσεις θα πιστεί ακόμα περισσότερο.
Βεβαίως. Λοιπόν, Μαρία, επειδή έχεις βάλει ένα κρασί ήδη, να πούμε εισηγεία.
Στην υγειά μας.
Εισηγεία στους ακροατές. Και να μας πεις τι πίνουμε και μετά θα ξεκινήσεις τα κρασιά. Πες απλώς τι πίνουμε τώρα.
Ωραία. Τώρα έχουμε στο ποτήρι μας το Βυδιανό Μοσχάτο. Είναι ένα λευκό κρασί, η ποικιλιακή σύνδεση είναι 60% Βυδιανό και 40% Μοσχατοσπίνας.
Ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
Είναι του 2021 το συγκεκριμένο. Να πούμε ότι στο ενοπείο μας έχουμε διάφορες κατηγορίες ίνων. εμφιαλωμένων.
Μπαίνουμε τώρα στα κρασιά.
Αρχίζουμε λοιπόν να περιγράφουμε λίγο τα κρασιά. Υπάρχουν τα κρασιά που ας πούμε θα πούμε ότι είναι entry level. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν το label που εμείς, η ετικέτα που εμείς ονομάζουμε αμπελοφιλοσοφίες, που είναι πιο οικονομική σειρά, ας το πούμε. Μετά έχουμε μια σειρά που αφορά τους τοπικούς και έχουν το κριτικό De Logo. Οπότε σαν τον De Logo δεν έχει, λέμε, στην Κρήτη. Που σημαίνει ότι είναι κρασιά τα οποία μπορούν εύκολα να πιωθούν και να είναι πολύ ευχάριστα. Και προχωράμε μετά στα ποικιλιακά, στην κατηγορία των ποικιλιακών μασίνων. Σε αυτό ανήκει το κρασί που πίνουμε, που σημαίνει εδώ ότι τα κρασιά αυτά προέρχονται αποκλειστικά από τις ποικιλίες που εμείς έχουμε στους ιδιόκτητους αμπελώνες μας. Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες μας είναι στην περιοχή της Μεσαράς, στη πεδιάδα της Μεσαράς, αλλά στους πρόποδες των Αστερουσιών. Εκεί καλλιεργούμε 100 στρέμματα αμπελώνα με κριτικές ποικιλίες κυρίως, και στον αμπελώνα Αμυγδαλιά, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Βαγιονιάς, ανάμεσα σε Γκαγκάλες και Βαγιονιά, σε υψόμετρο 250 μέτρα περίπου. Έχουμε φυτέψει τις ποικιλίες Βιδιανό, Μοσχάτο Σπίνας και τη Μαλβαζία αρωμάτικα.
Να σε ρωτήσω, είναι πάνω από τη Βαγιονιά που κατεβαίνει προς προς Λέντα, προς εκείνη την περιοχή, είναι?
Ναι, λίγο πριν. Είναι ακριβώς πριν τη Βαγιονιά. Ακριβώς πριν.
Μάλιστα.
Ανάμεσα στις Γκαγκάλες και στη Βαγιονιά.
Μάλιστα,
είναι.
Κατάλαβα.
Και είναι το σημείο που είναι το υψηλότερο στη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε εκεί έχουμε επιλέξει για να, επειδή και η σύσταση του εδάφους είναι λίγο πιο ελαφριά, έχουμε επιλέξει να βάλουμε τις λευκές ποικιλίες, και υπάρχει και καλή στράγγιση του αμπελώνα, οπότε μας βοηθάει λίγο και στον αρωματικό χαρακτήρα των λευκών ποικιλιών. Έχουμε τις τρεις αυτές κριτικές ποικιλίες από τις οποίες προέρχεται το συγκεκριμένο κρασί που δοκιμάζουμε.
Μπράβο.
Οπότε και τις μονοποικιλιακές εκδοχές που είναι το Μοσχάτο και το Βιδιανό. Δύο μονοποικιλιακά κρασιά της κατηγορίας των ποικιλιακών ίνων. Εδώ τώρα δοκιμάζουμε το Βιδιανό Μοσχάτο, όπως είπαμε. Βλέπουμε ότι είναι το 2021, είναι ένα φρέσκο κρασί, λοιπόν. Άλλωστε το φανερώνει και το χρώμα του, το οποίο είναι ένα λαμπερό, έτσι ανοιχτό κίτρινο χρώμα, με πράσινες αντάβιες, όπως λέμε εμείς. Και όταν το προσπαθούμε να το μυρίσουμε και όταν προσπαθούμε να ξεκινάμε να το δοκιμάζουμε, αυτό που αντιλαμβανόμαστε αμέσως είναι ο χαρακτήρας ο έντονος χαρακτήρας των φρούτων και των λουλουδιών, που είναι πολύ χαρακτηριστικά, που προέρχονται από το Μοσχάτο. Ας πούμε ότι κυριαρχεί η μύτη του Μοσχάτου στην αρχή του κρασιού, σε πρώτη ανάγνωση, και στην πορεία, συνεχίζοντας τη γευσηγνωσία, έχουμε αρώματα μήλου, αχλαδιού, που μας αρχίζει να μας παραπέμπει λίγο σε λευκόσαρκα φρούτα και λίγο προς το χαρακτήρα του Βιδιανού. Στην ουσία όμως, δοκιμάζοντάς το και βλέποντάς το αρχικά, βλέπουμε ότι είναι ένα κρασί το οποίο είναι μετρίου σώματος, οπότε περιμένουμε κάτι ελαφρύ και λεπτό στο στόμα, και προχωρώντας στη γευστική δοκιμή θα καταλάβουμε ότι είναι αρκετά έντονη η οξύτητά του.
Ναι.
Αυτό είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ με το συνδυασμό του κρασιού με το φαγητό. Είναι αρκετά τονισμένη η οξύτητα. Είναι όμως και έχει μέτριο σώμα, άρα μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με φαγητά τα οποία είναι και πιο καλοκαιρινά και πιο ελαφριά.
Μάλιστα.
Οπότε, αλλά μας δίνει και στη μύτη, δοκιμάζοντας το στο στόμα.
Δοκίμασέ το και πες μας. Έτσι πρέπει.
Αντιλαμβανόμαστε και μία αίσθηση μεταλλικότητας.
Ξανά.
Μία αίσθηση μεταλλικότητας.
Μεταλλικότητα.
Αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο υνοποίησης, έχει να κάνει και με το χώμα από το οποίο προέρχεται. Οπότε είναι, νομίζω ότι είναι ένα κρασί το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο και μας δίνει συνεχώς πράγματα. Έχει επίγευση η οποία έχει αρκετή διάρκεια, Δηλαδή, η επίγευση, το πόσο μένει η αίσθηση του αρώματος του κρασιού στο στόμα μας αφού το πιούμε, και νομίζω ότι συνδυάζει και με τα καλοκαιρινά κριτικά, ναι, φαγητά. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Ψαράκια, τηγανιτά, ψάρι, εύκολο. Η οξυγητά το βοηθάει για να μπορούμε να κάνουμε τους συνδυασμούς. Ναι. Αυτά από μένα για το συγκεκριμένο κρασί.
Τελειώσαμε με όλες τις σειρές.
Θα προχωρήσουμε στο επόμενο κρασιά. Σιγά σιγά.
Να επαναλάβω μία φορά ακόμα. Η entry level ποια είναι?
Είναι οι αμπυλοφιλοσοφίες.
Ναι. Μετά,
έχουμε τον τελόγο.
Τον τελόγο.
Πάμε στα ποικιλιακά,
ναι,
που θα δούμε κάποια κρασιά σήμερα.
Ναι.
Και πάμε στις πιο premium σειρές μετά.
Μάλιστα.
Που είναι τα Impetus,
λευκό
κόκκινο. Και το Αρκάνο που είναι
ακόμα πιο πάνω.
Ακόμα πιο πάνω.
Αρκάνο ακόμα πιο πάνω.
Ακριβώς. Ωραία η καταληξία κάναμε.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Ακούμε λίγο μουσικούλα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, άκρατο σύνος και Μαρία Τιτάκη στο στούντιο. Μαρία, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση που είσαι ειδικός για να απαντήσει, ειδικός άνθρωπος. Λοιπόν, παρατήρησα τώρα τελευταία, με τυχαία δηλαδή έγινε, έτυχε να πιω πολλά κρασιά, ντόπιες ποικιλίες, τα οποία ήταν 19, του 19, του 18 και του 17. Ενθουσιάστηκα με όλα αυτά. Είχαν γίνει τόσο καλά αυτά τα κρασιά που έπαθα πλάκα. Τι συμβαίνει εδώ, δηλαδή, τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό, γιατί κάτι σημαίνει αυτό και θέλω να μου δώσεις κάποια φώτα. Να δω και στους ακροατές.
Φυσικά κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καταρχήν ότι οι κριτικοί, οι νοποιοί και οι γεωργοί που ασχολούνται με τις κριτικές ποικιλίες έχουν πλέον οριμάσει. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι πλέον έχουμε βρει τα πατήματά μας, έχουμε, στο πώς θα διαχειριστούμε τις κριτικές ποικιλίες στον αμπελώνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις δώσουμε έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν κρασιά τα οποία αντέχουν και δύναται να έχουν μακρά παλαίωση. Ναι. Είναι λοιπόν ώρα να φύγουμε από τη λογική και την οτροπία ότι τα λευκά κρασιά ή οι λευκές ποικιλίες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που παρατηρήσατε κυρίως το παρατηρήσατε σε λευκά κρασιά.
Βέβαια.
Ακριβώς.
Συγγνώμη, δεν το διευκρίνησα, είναι για λευκά μιλάω.
Γι' αυτό μας κάνει και εντύπωση, προφανώς.
Μιλάω για λευκά κρασιά.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν ώρα να καταλάβουμε. Να καταλάβει και ο κόσμος και εμείς οι ίδιοι νοποίοι, γιατί εμείς οι ίδιοι νοποίοι το αρχίζουμε να το πιστεύουμε πια, ότι οι κριτικές ποικιλίες έχουν μεγάλη δυναμική παλαίωσης μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είτε θέλετε είναι αποτέλεσμα της ορίμασης πλέον και του κριτικού αμπελώνα, που έχει φτάσει, νομίζω, είναι κοντά στην κορύφωση, στο αποκορύφωμα της δυναμικής του, ας το πούμε, είτε της διαχείρισης του αμπελώνα από τους αμπελουργούς και κατ' επέκταση στη διαχείριση της πρώτης ύλης από τους ηθοποιούς. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να μπορούμε πλέον να παράγουμε κρασιά λευκά τα οποία δύναται να έχουν μεγάλη παλαίωση. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που εσείς μου είπατε ότι το δοκιμάσατε το 18 και το 17.
19, 18, 17
λευκό κρασί.
Λευκό.
Κριτική
διαφορετικές
ποικιλίες, ακόμα και οι πιο αρωματικές ποικιλίες.
Ναι.
Ακόμα, ας πούμε, και ένα μοσχάτο κάτι άλλο πιο έντονο αρωματικά. Όλα αυτά τα αρώματα έχουμε πλέον. Ξέρουμε το πώς εξελίσσονται πια. Το βλέπουμε ότι μπορεί να μην περιμένουμε τον έντονο και κριτικό χαρακτήρα από κάποιες ποικιλίες που έχει στην νεότητά του το κρασί, αλλά εξελίσσεται τόσο όμορφα. Και περνάει από τα στάδια της παλαιώσης τόσο όμορφα, έτσι ώστε δημιουργεί μια διαφορετική εμπειρία που λες, ναι, μπορεί και η Κρήτη να παράγει λευκά παλαιώσης και αξιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
Βέβαια.
Και για το λόγο του αληθές, έχουμε και στο ποτήρι μας ήδη σερβίρει.
Τι είναι στο ποτήρι μας?
Έχουμε σερβίρει το Ιμπέτου στο λευκό. Το οποίο είναι βιδιανό 90%, 10% μαλβαζία δικάντια αρωμάτικα του 2019.
Για να δούμε τώρα.
Τώρα θέλω εσείς να μου πείτε.
Wow. Απίστευτη μύτη.
Βλέπουμε ότι είναι έχει εξελιχθεί το άρωμα, η μύτη του.
Βέβαια.
Πάμε πιο σλικά αρώματα. Πιο ξηρά, αλλά πιο γεμάτο.
Έχει και μεταλλικότητα, πιο ορυκτότητα.
Έχει. Είναι πολύ πιο έντονο τώρα πια.
Βέβαια, που είναι κάτι που μας αρέσει τελικά. Μας αρέσει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντυπωσιακό είναι. Εντυπωσιακό.
Βλέπουμε λοιπόν τον όριμο χαρακτήρα πια του Βιδιανού, που είναι το 90% του. Τα αρώματα είναι όριμα, εξελιγμένα αρώματα, πιο γλυκά. Έχουμε φτάσει, ναι, ακριβώς. Η οξύτητά του είναι πιο ισορροπημένη σε σχέση με το προηγούμενο κρασί που δοκιμάσαμε, που ήταν πολύ τονισμένο, γιατί ήταν ένα νεαρό κρασί. Εδώ πέρα το βλέπουμε ότι έχει ισορροπήσει. Οπότε πάμε και σε αντίστοιχους συνδυασμούς, ας πούμε, στο φαγητό που είναι πιο όριμα, πιο γεμάτα και πιο έντονα πιάτα. Και είναι πιο έντονος και λίγο